Tervetuloa kuuntelemaan Ilosanomapiiriä. Ilosanoma Raamattupiiri on pyörinyt radiopatmoksella jo vuosia. Ja välillä me teemme sitten aina tämmöisiä niin sanottuja paikkauksia, korjauksia, kun kirkkovuodet vaihtelevat ja on välillä aina karkausvuosia, pyhien paikat vaihtelevat. Piiriläisiä tällä kertaa mukana Marja Molaari, Päivi Perkola, Marja Pitkäranta, Erkki Pitkäranta ja tietenkin Mailis Janatuinen. Lämpimästi tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Minä olen Jääskeläisen Helvi ja pitemmittä puheitta lähdetään liikkeelle, nimittäin tämä on nyt vähän eri tavalla rakentuva ilosanomapiiri. Yleensähän käsitellään se yksi tulevan sunnuntain evankeliumiteksti, mutta nyt on tällainen teemallinen. Ole hyvä, Mailis.
Kiitos. Nyt ollaan siis kirkastussunnuntaissa ensimmäisen vuosikerran mukaan ja Raamatun paikka on Matteus 17:1-9. Ja teema on Jumalan kirkkaus Raamatussa. Siis minä olen itse nyt tämän teeman keksinyt, tämä ei ole kirkkovuoden mukaan ollenkaan, koska me olemme käsitelleet kirkastussunnuntain tekstiä jo Markuksen ja Luukkaan mukaan. Ja, niin nyt käsitelläänkin, että mitä Jumalan kirkkaudesta puhuu koko Raamattu, että aloitetaan alusta ja lopetetaan loppuun. Että tämä on todellakin nyt vähän erikoinen Raamattupiiri, tai siis ilosanomapiiri. Ja, mutta aloitamme sen niin, että luemme tuon tekstin, eli Matteus 17:1-9, huomatkaa se on 9, niin tehdään, että kaksi jaetta jokainen lukee. Voitko sinä Maria aloittaa?
Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuutonsa muuttui heidän nähtensä, hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo.
Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Herra, meidän on hyvä olla täällä. Jos tahdot, teen tänne kolme majaa, sinulle yhden, Moosekselle yhden ja Elialle yhden.
Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät, ja pilvestä kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt, kuulkaa häntä. Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa.
Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkää pelätkö. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään.
Ja heidän kulkiessaan alas vuorelta Jeesus varoitti heitä sanoen, älkää kenellekään kertoko tätä näkyä, ennen kuin ihmisen poika on noussut kuolleista.
Kiitos. Hiljennymme rukoukseen. Kiitos Herra, että saamme taas olla sinun sanasi äärellä ja odottaa, että sinä puhut meille. Kiitos siitä, että sinä olet Raamatussa niin paljon puhunut omasta kirkkaudestasi. Ja me aika vähän tätä asiaa varmaan olemme elämässämme miettineet, mutta aukaise se nyt, että miten, mikä on tämä sinun kirkkautesi. Ja suo, että me jokainen saisimme olla levittämässä sinun kirkkauttasi tähän maailmaan. Pyydämme sitä, että annat meille meidän syntimme anteeksi ja että voimme aloittaa hyvällä omalla tunnolla tämänkin Raamattupiirin. Jeesuksen nimessä, aamen.
Aamen.
Jumalan kirkkaus mainitaan ensimmäistä kertaa Raamatussa 2 Mooses 24, kun Mooses sai Herralta laintaulut, niin luemme nyt ensin sen kohdan. Toinen Mooseksen kirja 24, jakeet 12 ja sitten jakeet 15-18, koko pätkä, lue sinä Maria.
Herra sanoi Moosekselle, nouse tälle vuorelle minun luokseni ja odota täällä. Minä annan sinulle kivitaulut, joihin olen kirjoittanut lain käskyt, että voisit opettaa ne kansalle. Sitten Mooses nousi vuorelle ja vuori peittyi pilveen. Herran kirkkaus laskeutui Siinain vuorelle. Pilvi peitti vuoren kuudeksi päiväksi ja seitsemäntenä päivänä Herra kutsui Moosesta pilven keskeltä. Oliko se vielä?
Vielä 18.
Joo. Israelaiset näkivät Herran kirkkauden vuoren laella ja se oli kuin tuli, joka polttaa kaiken. Niin Mooses astui pilven peittoon ja nousi vuoren huipulle. Hän viipyi siellä 40 päivää ja 40 yötä.
Kiitos. Nyt siis Herran kirkkaus Raamatussa, niin kuin mainitaan ensimmäisen kerran, se ilmestyy sillä vuorella, jolla laintaulut annettiin, siis Siinain vuorella. Pilvi peitti vuoren kuudeksi päiväksi ja seitsemäntenä päivänä Herra kutsui Moosesta pilven keskeltä. No niin, mitä Herran kirkkaus viestitti Siinain vuorelta Israelin kansalle?
Mun mielestä sitä, että Jumala on ilmestynyt, että hän on siellä.
Niin Jumala tuli siinä tähän luomistekonsa sisälle, eli hän ilmestyi meille, meidän aistiemme havaittavalla tavalla, että tämä tuonpuoleisuus tuli tämän tälle puolelle näin meidän ihmisten kannalta katsottuna.
Ja Jumalan pyhyyttä se ilmaisi ja hänen tahtoaan, miten israelilaisten tulisi elää, kun silloin annettiin lain taulut.
Niin, tässä oli tämmöinen, että tämä Herran ilmestyminen myös niin kuin silmin nähden, niin sehän sitten tarkoitti myös, että Israelin kansan elämässä tapahtuu vähän jonkinlaista muutosta. Että tulee, sitten Herra antaa lain.
Niin, joka on sitten korvin kuultava. Mm. Mitä tarkoittaa tässä yhteydessä, että Jumala on kuluttavainen tuli, USA-käännöksessä tuli, joka polttaa kaiken?
Mutta tarkkaan ottaen, kun tuossa katsotaan, niin se ei sanota näin, vaan sen sanotaan, että on kuin tuli. Eli että Jumala on siis, tässä näyttäytyy meidän aisteillemme ymmärrettävällä tavalla. Ja tästä tämä kuuluisi Efraim Syyrialainen sanomusta hienosti, että Jumala mukauttaa näkynsä sopiviksi meidän silmillemme. Jos Jumala tulisi koko kirkkaudessa, niin me emme kestäisi. Hän äänensä meidän korvillemme ja siunauksensa meidän nälällemme. Eli että Jumala luomistekoansa kunnioittaa tässä, me emme tuhoudu, kun Jumala ilmestyy.
Ja Jumala on kaikki valtias ja hän on hyvä ja rakastava, mutta että hän on myös ankara. Että hän saattaa lähettää tulen, niin kuin jossakin Raamatun kohdassa sanottiin, että hän sinkoaa tulen niin kuin israelisten keskuuteen, kun heillä oli niitä epäjumalia.
Ja muuten hebrealaiskirjan kirjoittaja vielä Uudessa testamentissa siteeraa tätä kohtaa. Meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. No mitäs muuta vielä?
En mä tiedä, mutta mulla tässä Raamattu kansalla kyllä sanotaankin, että näytti israelilaisista kuluttavalta tulelta. Mm. Että se niin kuin vaan näyttää siltä, että se ei ole sitä.
Ehkä sitten kuitenkin se näytti sen tähden kuluttavalta tulelta, että eihän ollut tarkoitus, että kaikki ryntää sinne Jumalan tykö vuorelle ja pilvenpeittoon. Että se oli vain tarkoitettu, se oli myös tietynlainen pelote.
Niin, se oli pelote ja vaikka se kuvaa Jumalan pyhyyttä, niin tavallaan myös vihaa syntiä kohtaan. Ja ilmestyskirjassahan sanotaan, että tuliseen järve heitetään saatana peto ja väärä profeetta. Eli vähän sama ajatus, että Jumalan pyhyys ja viha syntiä kohtaan.
Joo, kyllä. No sitten otetaankin toisesta Mooseksen kirjasta seuraava kohta, luku 40, jakeet 1-2. Se on sitten Päivin vuoro.
Herra puhui Moosekselle, pystytä asumus, ilmestysmaja, ensimmäisen kuukauden ensimmäisenä päivänä.
Ja sitten Marja, lue sinä vielä samasta luvusta, jakeet 34-38.
Silloin pilvi peitti pyhäkköteltan ja Herran kirkkaus täytti telttamajan. Mooses ei voinut astua pyhäkkötelttaan, koska pilvi oli asettunut pyhäkköteltan päälle ja Herran kirkkaus täyttikin telttamajan. Vaelluksensa aikana israelilaiset lähtivät liikkeelle aina silloin, kun pilvi kohosi pois telttamajan päältä. Mutta jos pilvi ei kohonnut pois, he pysyivät paikoillaan, kunnes se taas kohosi. Koko vaelluksensa ajan kaikki israelilaiset näkivät Herran pilven päivisin telttamajan yllä, ja öisin pilvestä loisti tulinen hehku.
Kiitos. Tästä nähdään se, että kirkkaus ja se pilvi, joka johdattiin, niin ne oli vähän eri asia. Kirkkaus ilmestyi ilmestysmajassa, ja se pilvi oli siinä leirissä kaikkien näkyvillä.
Jos pilvi olisi ollut päivällä kirkas, niin se olisi näkynytkään.
No niin, ei oiskaan. No, mistä kirkkaus todisti pyhäkköteltassa? Nyt on saatu se ihana pyhäkköteltta valmiiksi ja se Herran kirkkaus täyttää sen, niin mistä se todistaa?
Onhan se siitä Jumalan läsnäolosta, että kun Herran kirkkaus täytti asumuksen, niin Herra oli siellä läsnä.
Hän oli tullut sinne, kun hänen tahtonsa oli niin kuin toteutettu. Kun hän oli pyytänyt, että rakennetaan se maja, niin kun se on rakennettu, niin hän tuli sinne. Hän näytti sen, että oikein teitte.
Ja sehän oli ikkunaton, se oli pimeä tila, että Jumala ei tarvitse valoa, koska hän on valo itsessään. Ja minusta erittäin tärkeää myös on se, että mitä siellä oli, eli ne laintaulut, se muuttamaton ja Jumalan antama laki oli siellä arkussa koko ajan. Sitä ei ruvettu niin kuin käsittelemään, että mitä sen kanssa tehdään, vaan se oli semmoisena kuin se oli annettu ja se oli Jumalan läsnäoloa.
Ja aivan kuin Jumalan pyhyys ja kirkkaus olisi vartioinut niitä laintauluja.
Juuri näin.
Vieläkö? No tuli oli minusta siellä pilven sisällä ja se oli niin koko ajan siellä pilven sisällä, mutta päivällä se ei näkynyt ja yöllä se näkyi. Että ne on niin yhdessä, tuli ja pilvi.
Niin, kyllä. Ootko sä Maria sitä mieltä, että siis se Herran kirkkaus oli sama kuin se tuli?
Niin, se oli niin siinä samassa yhteydessä, joo.
No niin, minä olen miettinyt tätä kovasti, en osaa sanoa, mutta...
Mutta eikö se kirkkaus ollut siellä sisällä? Niin. Tämä tuli ja tämä pilvi niin siinä asumuksen päällä, päivällä ja yöllä.
Niin.
Minusta se mä ymmärtäisin. Juuri näin, että se on sen pilven sisällä tämä Jumalan läsnäolo, Jumalan, siis tämä kuin tuli, ilmestyi ja se peitti sen alueen, missä Jumala läsnäolo silloinkin oli, kun hän ilmestyi. Että musta se on kaksi eri asiaa kyllä, se pilvi ja tämä Jumalan läsnäolo. Kun
nimittäin se joka ikinen yö ilmestyi se valo siinä pilvessä, mutta sitten monta kertaa sanotaan tässä erämaanvaelluksen aikana, että nyt Herran kirkkaus ilmestyi. Esimerkiksi kun Herra suuttui, niin silloin se kirkkaus ilmestyi. No niin, mutta vielä kysymys. Mitä se osoittaa, ettei Mooseskaan voinut mennä sisälle, kun kirkkaus täytti pyhäkköteltä? Pyhäkköteltä oli tehty sitä varten, että sinne mennään, mutta nyt ei voida mennä.
Jumala ei ollut häntä kutsunut, kun se silloin aikaisemmin, niin kun Jumala kutsui sieltä pilven sisältä, niin Mooses meni sinne silloin. Oliko se silloin, kun hän antoi ne taulut? Mutta nyt Jumala ei ollut kutsunut, niin Mooses ei uskaltanut mennä.
Mutta kun se oli syynä, oli just se kirkkaus, että kyllähän muuten meni. Kyllähän oli mennyt tätä ennen ja meni tämän jälkeenkin, mutta silloin kun se kirkkaus oli siellä, niin hän ei voinut mennä.
Mutta musta siinä, kun nämä kielessä on se hebrean kieltä, millä tässä nyt operoidaan. Ja niin kuin tiedämme jokaisessa kielessä, niin kuin nämä käsitteissä, ne on sisältää erilaisia asioita. Kun tämä kirkkaus, niin jos hebrealainen sanoo rikkaus tai painavuus tai tämmöinen kunnia, niin se käyttää samaa sanaa. Ja mä ajattelen näin, että siis se, vaikka se näyttää niin kuin meiltä kirkkaus on tämmöinen aineeton juttu, niin Jumalan on myös painava. Se on niin kuin, se ikään kuin vie tilan, että sinne ei niin kuin noin vaan mennä, tunkeuduta tähän kirkkauden sisään.
Niin, tuo on totta, että tämä sana kirkkaus, niin sillä on myös merkitys, niin kuin englannisella glory, kirkkaus ja kunnia ja myöskin se painavuus. Että sitä ei suomen sanassa käy ilmi. No hyvä. Sitten otetaankin seuraavaksi kolmas Mooseksen kirja 22-24. Ja tässä Herran kirkkaus ilmestyy, kun Aaron on vihitty ylipapiksi ja uhraa ensimmäisen uhrinsa. Niin nyt mietimme, mitä se tarkoittaa. Siis kolmas Mooseksen kirja 9. Meidän pitää tässä nyt aukoa tätä raamattua, niin se on hankalaa. 9 ja sitten 22-24. Onko se Erkin vuoro?
Sitten Aaron kohotti kätensä israelilaisten puoleen, siunasi heidät ja tuli alas alttarilta toimitettuaan syntiuhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin. Mooses ja Aaron menivät pyhäkkötelttaan, ja kun he tulivat ulos, he siunasivat kansan. Silloin Herran kirkkaus ilmestyi kansalle. Ja Herran luota lähti tuli, joka kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilla. Kun kansa näki tämän, kaikki riemuitsivat ja lankesivat kasvoilleen maahan.
Kiitos. Silloin kun se kirkkaus oli ilmestynyt siellä Siinain vuorella, niin kaikki oli pelänneet hirveästi. Mutta tässä ne vaan riemuitsevat ja lankeavat kasvoilleen maahan. Niin minkä takia kansa ei pelännyt tässä tilanteessa Herran kirkkautta?
Aaron oli tehnyt Jumalan käskyn mukaan ja Jumala ilmaisi silloin itsensä ja kansa riemuitsi. Että Jumala katsoi, että oli tehty juuri niin kuin hän oli sanonut.
Ja Aaron ja Mooses oli siinä sellaisena niin kuin puskureina, kun ne oli siellä ensin saamassa sitä siunasta, jonka ne toi kansalle. Että kansa ei pelännyt, koska kaikki kohdistui ensin Aaroniin ja Moosekseen. Ne oli niin kuin välimiehiä.
Tässä oli nimenomaan sitten tämä syntiuhri. Ja kyllähän se oli sitten selkeästi, kun Jumalan kirkkaus ilmestyi siihen, että Jumala antoi anteeksi ne synnit.
Niin juuri. Kun ja tässä sanotaan tosiaankin, että ne uhrasivat ne uhrit, niin.
Niin, tämä on, siis nythän se temppeli, taikka tämä teltta otettiin eka kerran käyttöön, tämä tapaamisteltta, missä Jumala voltiin tavata. Niin tämä oli ensimmäinen uhri. Se on kiinnostavuutta, että tässä on Aaron poltti kaikki nämä uhrit. Sitten sanotaan, että tuli taivaasta, joka tuhosi ja niin kuin viimeiseksi vielä käsitti. Ja siis sehän oli selvä, että tästä lähtien niin se tuli oli semmoinen, joka oli jatkuvasti siellä. Siis sitä ei niin kuin sytytetty joka kerta, kun lähdettiin, vaan sitä piti vaalia, että se sama liekki, että sama hehku oli siellä. Ja se oli niin kuin rukouksen merkki, että Jumalan puoleen tässä teltassa, tässä majassa koko ajan oli rukouskanava auki.
Kyllä. No, miten uhrit ja Herran kirkkaus kuuluvat yhteen? No, Helvio sanoikin, että kun synnit on anteeksi annettu, niin ei pelätä enää. Mutta onko muuta?
Tässä varmaan, kun Jumalan tuli, söi ne uhrit, kulutti ne uhrit, niin se aina osoitti sitä, että Jumala hyväksyi sen. Se oli voimakas merkki siitä, että Jumala hyväksyi ne uhrit.
Joo, näin mäkin ajattelin, että se oli siis tätä, että Herran tapaaminen, Herran lähettämät kuluttava tuli vahvisti. Voisi sanoa, että niin kuin tällä tavalla sakramentaalisesti, että siinä piti olla se aine. Että ei vaan niin, että Jumala sanoo, vaan nimenomaan Jumala halusi, että tämä aine on tämä polttaminen ja se uhrin niin kuin tekeminen ja sen käsittely kaikki. Niin siinä tulee tämä sakramentaalinen luonne, että pitää olla se väli, jonka me nähdään.
Ja sama tapahtui Karmelivuorella Elialle, että myöskin tuli silloin poltti ja kulutti ne uhrit, jotka Elia sinne laittoi ja hyväksyi sillä tavalla. Jumala hyväksyi ne Elian uhrit.
Ja vielä yhdessä paikassa, mitä meillä ei tässä ole, niin on se, että kun David uhras siellä Araunan puimatantereilla, johonka sitten myöhemmin pystytettiin temppeli, niin siihenkin iski taivaasta tuli. Että Herra osoitti, että hän hyväksyy tämän uhrin. No niin, nyt ollaan päästy Herran kirkkaudessa niin pitkälle, että seuraava onkin sitten toinen aikakirja 7:1-4. Nyt puhutaan siitä, miten Salomo oli tehnyt sen ihanan temppelin ja nyt se sitten vihitään se temppeli. Toinen aikakirja 7:1-4. Voisitko sinä, Helvi, lukea?
Kun Salomo oli lakannut rukoilemasta, tuli taivaasta tuli. Ja kulutti polttouhrin ja teurasuhrit, ja Herran kirkkaus täytti temppelin, niin että papit eivät voineet mennä Herran temppeleen, sillä Herran kirkkaus täytti temppelin. Ja kun kaikki israelilaiset näkivät tuleen tulevan alas ja näkivät temppelin päällä Herran kirkkauden, polvistuivat he kivillä lasketulla pihalla kasvoillensa maahan ja rukoilivat ja kiittivät Herraa siitä, että hän on hyvä, että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Sitten kuningas ja kaikki kansa uhrasivat teurasuhrin Herran edessä.
Kiitos. Mitä Herra tahtoi sanoa temppelistään antaessaan kirkkautensa ilmestyä sen vihkimisjuhlassa?
Temppelikin oli Jumalan läsnäolo ja kohtaamisen paikka. Ja siellä hän oli läsnä, kuten aikaisemmin ollut siellä telttamajassa, ilmestysmajassa.
Mm. Ja se oli Herran tahdon mukaan Salomo rakennuttanut. Herra oli antanut tarkat ohjeet.
Ja Herra myös tällä ilmestymisellänsä alleviivasi sen. Voi sanoa, että niin kun, tässä on myös vanhurskaudesta kysymys, että Jumala hyväksyi tämän temppelin paikaksi, jossa hän sitten ilmestyi ja jossa hän oli läsnä.
Ja tässä niin ihanasti sanotaan, että Herran kirkkaus täytti temppelin ja sillä Herran kirkkaus täytti sen, niin ihan niin kuin vähemmästäkin ne rupeaa ylistämään sitä, että Herra on hyvä ja hänen armonsa pysyy ikuisesti, kun Herra on siinä läsnä, heidän läsnä nyt, ettei tarvitse mitään pelätä.
Niin, ja todella ne rupeaa laulamaan armosta. Tämä on yksi psalmi, ja että Herra on hyvä, jääti kestää hänen armonsa, että ne tajuaa armon syntien anteeksi antamuksen. Vieläkö on muuta? No, sitten on kysymys. Temppeli oli siis vanhan liiton armon väline. Armon väline tarkoittaa sitä välinettä, minkä kautta Jumala on meidän kanssa tekemisissä. Miksi Jumala ei voi kohdata missä vain, milloin vai miten vain, vaan hänet kohdataan hänen antamiensa armon välineiden kautta? Minkä takia Herran kirkkaus ei ilmestynyt, jos joku rukoili kotona? Miksi piti olla temppelissä armon välineen kautta?
Siinä oli varmasti ainakin yksi asia tämä, että Jumala on kansan Jumala, Israelin kansan Jumala. Hän ei ole pelkästään niin kuin yksilökristittyjen Jumala. Ja hän oli antanut tarkat säädökset ja määräykset, miten häntä palvellaan. Ja hän halusi, että hän näitä noudatetaan, näitä säädöksiä ja määräyksiä. Ja tietysti jos jokainen olisi ryhtynyt palvelemaan kodissansa yksityisesti Herraa, ne tavathan olisi voinut olla mitä vaan.
Niin saihan ne tietysti rukoilla ja lukee psalmeja kotona, mutta se uhrijuttu se piti olla.
Näin,
se,
niin, että uhraamiseen oli niin kuin tämä tietty malli ja sitä piti noudattaa.
Joo, ja Jumala on itse antanut ne armon välineet, niin kuin mutta nyt meillekin.
Oleellista on, että se uhri tässä suoritettiin ja sillä piti olla tietty paikka ja tietyt tavat ja muuta, koska muuten se olisi karannut käsistä. Mutta totta kai lain sanat, siis lain toteuttaminen ja muu, niin sehän on jokaisen ihmisen joka päivästä elämää. Ja tässä tulee mieleen myös tämä Jeesus puhui lopun ajoista, niin silloinkin tulee näitä opettajia ja muuta. Että on hirveän tärkeää tietää, että missä se oikea opetus on. Ja se on kaikille kristityille tärkeä asia, koska kaiken näköisiä harhoja liikkuu vaikka kuinka paljon, että minkä lähtee mukaan.
Niin, ja tämä mitä Erkki nyt sanoi, että tulee kaikille se opettaja. Ja just tämä, että jossain pitää kohdata Herra. Jos ihminen jää yksin ja vaikka hän lukisi Raamattua, niin kuin yksin ja rukoilisi näin, niin se ei välttämättä ole aina ne, miten hän ymmärtää ja kokee, että se olisikaan niin kuin Jumala, joka puhuu. Että kyllä siinä tarvitaan nämä paikat, missä niin kuin tavallaan testataan se, että onko mä ymmärtänyt oikein, mitä tässä sanotaan.
No niin.
Ja Jumala on järjestyksen Jumala eikä kaaoksen. Se näkyy myöskin tässä, että mekin kohtaamme Jumalan Raamatun sanan kautta ehtoollisessa ja kasteessa.
Niin. Ja tämä uhri, sehän viittaa Jeesukseen. Ja tämä ei saanut karata käsistä, että jokainen uhrailee mitä haluaa. Siellä temppelissä opetettiin, että minkälainen se kirkastettu Kristus sitten on. Että siihen me olemme nyt menossa. Mutta sitten vielä yksi aika järkyttävä kysymys teille. 300 vuoden kuluttua Hesekiel näki näyssä, miten Herran kirkkaus poistui lopullisesti Salomon temppelistä kansan luopumuksen tähden. Ja sitten se temppeli hävitettiin. Tästä näystä sanoisinko 10 vuoden päästä. Millaisen varoituksen tämä näky antaa meidän kansallemme?
Sen, että meidän pitäisi totella ja kuunnella ja totella Jumalan sanaa ja tehdä sen mukaan, eikä totella kaikkia tämän maailman eksytyksiä ja kuunnella tämän maailman kaikkia asioita, mitkä nyt on muotia.
Niin ja kun meidän, voisiko sanoa, meidän uhri on Jeesus Kristus, hänen ristin kuolemansa, hänen ylösnousemuksensa, niin tavallaan kun me ryhdymme tätä vähättelemään, kun ryhdymme vähättelemään sitä, niin kuin sanotaan, kauheita veren uskontoa, makaberia, kamala tai eihän tuommoista voi olla, niin meillä ei ole sitten armovälinettä tietyllä tavalla tai oikeanlaisia armovälineitä.
Ja voitteko kuvitella, että tuonne Salomon temppeli oli tuotu siis epäjumalia? Että sillä tavalla oli se uhri pilattu. Niin oli.
Ja siellä oli kuitenkin se arkku, jossa oli ne laintaulut, jotka oli kiveen hakattu. Ja tässä on se hyvä kuva meille, että siis meillähän on hyvin suuri taipumus ruveta pikkusen muokkaamaan lakia vähän toisenlaiseksi, ot käyttämään sitä valikoiden tai jopa hylkäämään sen.
Niin.
Ja tämähän meillä nyt valitettavasti tapahtuu tällä hetkellä aika laajasti kristikunnassa, että valikoidaan tai tulkitaan uudestaan, tehdään, että ne kivitauluihin hakatut lait eivät enää riitä meille.
Niin, siinähän kävi niin, että se arkku hävisi ja kukaan ei tiedä, mutta se oli hävinnyt jo ennen temppelin hävitystä. Jeremia sanoi, että tulee aika, jolloin sitä ei kaivata enää. Että Jumala otti sen arkun sieltä pois ennen, koska häntä ei kerran sitten palvottu kuin epäjumalia.
Niin ja tänä päivänähän se menee pikkuhiljaa. Otetaan seurakunnista kirkoista ristejä pois ja tuodaan kaikkea muuta sinne sisälle. Niin kohta, jos ei ole tarkkana, niin sitä pikkuhiljaa mennään tuohon samaan, että ei tarvita sitä kirkkoa, seurakuntaa, mitä paikkaa, missä kohdata Jeesus.
Saanko sanoa kuuntelijoille yhden vinkin?
Joo.
Lukekaa ihmeessä se Hesekiel 10. Se on nimittäin aika, se on erikoinen ja hurja se näky, minkä Hesekiel näkee. Että sitä ei meinaa millään ymmärtää, mutta ydinhän on siinä, että Herran kirkkaus lähti ja meni kerubien mukana
niin,
ylös taivaaseen.
Joo. No niin, nyt mennäänkin sitten Uuteen testamenttiin. Eli joulukertomukseen, Luukas 2, 8-11. Onko se nyt Helvi vai kenen vuoro?
Marjan vuoro.
Marjan. Joo.
Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, hän on Kristus Herra.
Kiitos. Herran kirkkautta ei ollut nähty 500 vuoteen. Siis sitä Hesekielin ajasta on 500 vuotta. Nyt se ilmestyi, mutta ei temppelissä, kun paimenten kedolla. Mikä oli Herran kirkkauden sanoma paimenten kedolla jouluyönä?
Se oli se, että teille on syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra.
Mihin sitä kirkkautta siihen tarvittiin?
Se, että Jumala oli paikalla, Herra oli paikalla. Se oli niin kuin osoitti sen, että nyt ei ole kenestäkään, niin kuin, kenenkään mielipidestä kysymys, vaan Herra itse on paikalla ja taivaallisen sotajoukon kanssa.
Ja useinhan paimenia ajatellaan, että ne oli tämmöisiä niin kuin vaan lainausmerkeissä maalaisjuntteja, mitkä ei mistään mitään tiennyt, mutta jotenkin mä ajattelen, että ne saattoi olla hyvinkin viisaita. Heillähän oli aikaa keskustella siellä myös keskenään ja kyllähän ne oli varmaan nuorena poikasena käyneet tätä toorakoulua ja ties miten fiksuja ne olivat.
Kyllä.
Niin, ja tajusivat, että näin kauan oli mennyt, ettei Herran kirkkautta ollut näkynyt.
Niin.
Ja
niin.
Nyt.
Moneen sataan vuoteen ei ollut mitään kuulunut ja vihdoinkin se Messias, jota oli kaikki nämä sadat vuodet odotettu, ne oli syntynyt. Niin pitihän siinä olla siinä oli taas enkelit paikalla, niin kuin monissa tämmöisissä isoissa taitekohdissa on.
Niin, ja niin kuin temppelissäkin oli ne kaikkein pyhimmässä ne olivipuiset suuret enkelit.
Mutta miten toi kirkkaus, ne näkikö sen muut kuin paimenet, mutta ne ei vaan tajunnut?
En minä tiedä, oliko siellä ketään muita valveilla.
Niin kuin se oli yöllä ja siellä kedolla, niin ehkä siellä ei ollut muita kuin ne paimenet.
Nähdäänhän mekin siis aurinkoa ja noita, mitä nämä on nämä?
Revontulia,
siis vaikka emme ole siellä paikalla.
Ja just kun mä sanoin siitä, että lukeeko se Hesekiel 10, niin se kirkkaus lähti kerubien mukana taivaaseen. Ja nyt se tuli enkelien mukana
niin,
takaisin
se tuli.
Alas.
Niin se tuli.
Ajatella, tulehan kylmät väreet. Ihanaa.
Ja tässä on se ihana puoli, että tähän asti se kirkkaus on ilmestynyt siis. Et ensin Siinain vuorelle ilmestysmajassa ja temppelissä. Mutta nyt se kirkkaus, joka osoittaa, että Jumala on paikalla, niin ei tarvitsekaan sitä ilmestysmajaa eikä temppeliä.
No, tavallisille ihmisille näyttäytyy.
Just niin. Just.
Oltiin siis ihan temppelin lähellä, kun siinä on pikku matka Jerusalemetta senkin takia, niin näillä paimenilla oli mahdollisuus aika hyvin mennä sen temppeliin. Eli kuulla, mitä siellä puhuttiin.
Niin, mutta sinne seimellehän ne meni.
Ei, mutta siis kun puhutaan siitä, että mitä he tiesivät asioista.
Joo, kyllä. No, miksi kirkkaus ei ilmestynyt Jeesuksen seimen yllä? Siellähän ei ollut mitään erityistä valoa. Silloin kun Maria synnyttää sitä lasta huonoissa olosuhteissa, ei ollut mitään kirkkautta.
Siinähän se oli. Se oli Kristuksessa, Jeesuksessa, lapsessa kätkettynä meidän silmiltämme.
Ja Maria ja Joosef tiesi jo sen, että sieltä tulee erikoinen lapsi ja olivat saaneet profeetiat niistä. Mutta ne, jotka tarvitsi, oli tavalliset ihmiset, eli paimenet. Et Jumala valitsi tämmöiset ihan arkisista töistä tulevat miehet ja ilmoitti heille tämän suuren sanoman.
Niin, ja sitten siellä tallin ja sen seimen yllä, niin siellä oli se tähti, joka ilmoitti sitten esimerkiksi just näille Itämaan tietäjille.
Mutta se ei ollut seimen yllä, se oli vasta vuoden päästä. Että ne joulukortit on väärässä, jotka piirtää tietäjät siihen seimen kohdalle.
Mutta tässä vaiheessa ei varmaan tarvinnut kaikkea vielä tietää, niin kuin tätä, että vapahtaja on syntynyt. Ajatelkaa, mikä ryntäys siellä olisi ollut ja mitä siellä olisi tapahtunut, jos siinä olisi kaikki tullut.
Niin,
siinä
joo,
vaiheessa.
Totta, joo. Mutta siinä on suuri pointti, mitä Erkki sanoi, että tästä se nyt alkaa se, että Jeesus on salattu Jumala. Hänessä on se kirkkaus, mutta ei näy silmille välttämättä.
Tämä on mielenkiintoista. Mainitsit joulukortit, mutta myös niin kuin tavallaan tämä taide maalaussa toivoisin aikana, mitä, kun kuvattaa Jeesus lasta, Maria ja Joosefia, niin heillä on se tietynlainen sädekehä, mikä voisi niin ajatella, että tietynlaista kirkkautta kuvaa, mutta eihän tällaista nähdä kenenkään pään yläpuolella.
No niin, no sitten mennään Luukkaan toiseen samaan lukuun kuin äsken, mutta luetaan vanhasta Simeonista, joka näki Jeesus vauvan temppelissä, jakeet 27-32.
Hän tuli hengen vaikutuksesta temppeliin, ja kun vanhemmat toivat Jeesuslasta sisälle tehdäkseen hänelle niin kuin lain mukaan oli tapana, hän otti lapsen syliinsä, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä päästät palvelijasi rauhassa menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet valmistanut kaikkien kansojen nähtäväksi, valoksi, joka ilmestyy pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille.
No siinä se tuli se kirkkaus, vaikka sitä ei näkynyt. Mutta miksi, miten Simeon tunnisti Jeesuksen, vaikkei tästä loistanut silmiin mitään kirkkautta?
Pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, että niin kuin pyhä hengen vaikutuksesta hän meni sinne temppeliin ja hän pyhä henki ilmoitti, että tässä on Jeesus. Sen hän tiesi.
Ja tässä on kiinnostava ajatus sen paimeniin, että paimenille siis läsnäolo ilmestyy, että nyt on Jumalan läsnä, mutta missä? Niin se paimenille annettiin tarkat koordinaatit, tuntomerkit ja koordinaatit, että täällä se on. Ja nyt Simeonille henki suoraan antoi nämä koordinaatit, että hän pystyi sen siitä erottamaan.
Tarkkaan ottaen siellä ei sanota, että henki sanoi, että tuo vauva se on.
Mutta hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin.
Niin, se tuli temppeliin.
Kun vanhemmat toi lapsen, niin hän tiesi,
mutta siellä oli varmaan muitakin lapsia, mutta kyllä se varmaan niin, että henki ilmoittaa.
Niin ja kyllähän mekin voidaan jossain ihan vierassa paikassa olla ja joku henkilö tulee ja me tiedetään se, että tämä on uskova. Että vaikka me ei niin kuin nähdä mitään sädekehiä eikä mitään, mutta joku meissä sanoo tai siinä toisessa näyttää, että me ollaan uskova, niin varmaan siis Simeon koki tätä samaa.
Niin varmasti.
Että siinä oli jotain erikoista.
Ja no, harvoin tässä vaiheessa Raamatusta luemme, niin kuin hypätään vähän edellisiin jakeisiin, että pyhä henki oli hänen päällänsä. Simeonin kanssa pyhä henki on ollut jo varmaan aika kauan aikaa, että hänen hengelliset aistinsa olivat myös harjaantuneet.
Joo. No, mitä Simeon tajusi Jeesus vauvan kirkkaudesta, jakeet 30-32, kun hän sanoi, että minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut valon, joka koittaa pakanakansoille kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.
Tässä on suoraan vanhassa testamentissakin on tämä, että Jeesus tuli synnin pimeyteen meille kaikille valoksi. Pelastukseksi hankki pelastuksen ja lahjoitti meille sen. Jumaluus oli sen, kun hänessä meidän silmiltämme kätkössä, joka siis mehän muistamme, hän ei ollut minkään arvoinen. Hänet syljettiin ja hänen kaiken näköistä. Että tämä taivaan Jumala, joka tämmöisen valvassa ja voimassa ilmestyi temppelissä ja kirkkaudessa niin, että ei läpitunkemattomassa läsnäolossaan, niin nyt tulee tämmöiseen halpaan. Hyljeksyttävään hahmoon, eikä vastusta sitä, vaan ottaa vastaan kaiken tämän. Tämä on niin ihmeellistä.
Simon odotti lohdutusta. Hän ymmärsi myös, tässä se lohdutus on. Jeesus on myös lohdutus. Ja sitten, että tämä sanoma on myös israelilaisille ja pakanoille. Senkin Simon ymmärsi.
Niin, mutta se on kirkkaus Israelille. Mitä tämä nyt tarkoittaa?
Että Jumala ilmestyy heille vielä. Jumala on heidän kanssa. Siis nyt kun tästä kirkkaudesta on puhuttu, niin kun on tullut jotenkin, että se Jumalan kirkkaus tarkoittaa sitä Jumalan läsnäoloa, niin hän on tullut niin kuin läsnä olevaksi sille Israelin kansalle, omalle kansalle. Niin kuin. Niin. Että hän ei ole lähtenyt periaatteessa niin kuin oikeastaan mihinkään. Te ette vaan ole nähnyt, että hän on siinä teidän kanssa.
Mulle tulee mieleen semmoinen ajatus, kun mietin tätä pilvestä ja muista tämmöistä, että missä se pilvi nyt on. Niin mä ajattelin, että se voisi olla näin, että tämä Kristuksen kirkko täällä maailmassa, se on se pilvi. Ja sen pilven keskellä on siis Herramme Kristus, joka on läsnä kirkkonsa keskellä. Ei missä tahansa, vaan kirkkonsa keskellä.
No niin, no hetkinen. Sitten nyt mennään siihen Matteukseen, joka on oikeastaan tämä päivän teema, se kirkastusvuori. Niin siitä pitäisi lukea jakeet 1-2. Kuka lukee?
Marian vuoro taitaa.
Matteus 17. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä.
Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo.
Minkä takia Jumala oli päättänyt näyttää nyt tämän kirkkauden, joka oli ollut siellä ilmestysmäessä ja temppelissä ja paimenten kedolla, niin Jeesuksen hahmossa kolmelle opetuslapselle? Miksi ei koko maailmalle?
Ei ollut vielä aika, ja nämä olivat ne lähimmät opetuslapset. Ja sitten hän kielsikin heitä, että älkää kertoko tätä, mitä näitte, niin muille.
Ja ehkä näille niin kuin uskon vahvistukseksi, näille opetuslapsille.
Nimenomaan sitten, kun kaikki tapahtuu, niin tässä kuitenkin on Jumala ollut niin kuin mukana. Joo, kyllä.
Ja nämä olivat jonkinlaiset sisäpiiri, eli sellaiset lähimmät työtoverit, jotka itsessään olivat toki heikkoja. Mutta Jeesus koulutti heistä, antoi semmoista oikein johtajakoulutusta, ja näistähän tulikin suuria. Pietarista tuli alkuseurakunnan johtaja, ja Johanneksesta perimätiedon mukaan Efesoksen piispa, ja Jaakob vaikutti Espanjassa.
Eikös tämä Jaakob kuollut kuule?
Kuoli sen vuonna 44 telotettiin.
Eikä, mutta kun tämä on siis Johanneksen veli, niin se kuoli kuule Herodes tappoi sen miekalla.
Niin, Herodes tappoi miekalla 44 suunnilleen, joo.
No niin.
Mutta Espanjassa on hänen niin kuin perintöään paljon.
Jaa, no niin.
Että kerkesi ehkä käydä siellä.
No joo.
Niin minusta siis se on kun kanssa mietittävä tässä, että nythän ei ollut temppeliä, että se paikka, että jos tämmöinen ilmestymis on tapahtunut, niin se olisi niin kuin ollut tässä juutalaisessa traditiossa vaikea selittää, että mikä tämä tämmöinen yksittäinen henkilö, joka yhtäkkiä kirkastuu. Eli se piti odottaa se, että nämä kaikki tapahtuivat ja että se kirkko lähti niin kuin liikkeelle, että siis on nämä rakenteet olemassa. Ja sitten meillä nyt on se teksteinä, että me voimme ymmärtää, että Kristus on siis tämä Jumalan poika, tämä Jumalan kirkkaus, joka hänessä oli.
Niin, että Pietari hän kirjoittaa tästä kirjeessä hyvin painavasti. Se oli tosi tärkeä asia näille opetuslapsille ja piti hän nyt, no se on nyt sitten todella Raamatussa kirjoitettu, että Jeesuksessa se on se kirkkaus. No sitten otetaan jakeet 3-5.
Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Herra, on hyvä, että me olemme täällä, jos tahdot, että teen tänne 3 majaa sinulle, Moosekselle ja Elialle. Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä.
Kiitos. Miksi Pietarin mieleen tuli tässä tilanteessa juuri majaan rakentaminen?
No siihenhän jäädään, missä on hyvä olla.
Käytännön mies.
Haluaisin jostain, että olisiko tämä ollut jotenkin lehtimajan juhla-aikaa tai mihin en aikaan tämä tapahtuu?
Ei, kun Jeesushan kuoli keväällä ja tämä on vähän ennen. Mutta majaa, miettikää nyt, mitä me ollaan tässä keskusteltu.
Ehkä hän ajatteli ilmestysmajaa.
Niin.
Tai sitä, että se kirkkaus jäi sinne majaan.
Minusta se ei sovi se ilmestysmaja tähän, koska olisi 3 majaa. Eihän se, niin kuin, se on yksi. Ilmestysmaja on yksi ja silloin siellä on Herra, ei siellä Elia ja Mooses.
No kyllä, niin, siinä temppelissä oli nekin sivurakennukset, kuule, jotka tarkkaan
niin, kuvata. Niin, ja sitten mikä olisi Jeesukselle, niin se olisi ollut se ilmestysmaja. Niin.
Et mun mielestä se on tämmöinen, kun siis majahan siis tämä suoja, tämmöinen, ei se ole mikään, tästä se ei viittaa millään tavalla tämä teksti temppeli, mikään pysyvään rakentamiseen.
No olemme sitten eri asioista eri mieltä.
Vieraanvaraisuudesta.
No niin, no joka tapauksessa.
Että mitä nyt Päivi sanoi ihan, ensin, että siellä missä on hyvä olla, niin sinne tahdotaan jäädä. Että kyllä Pietari on varmaan ehkä tullut tässä vähän niin kuin peloissaankin. Ja tämä on tämmöistä käytännön juttua, mitä mä nyt rupean touhuamaan, niin sinne voi touhutessa ajatella tätä ja jäädä vähän pidemmäksi aikaa tänne.
Mutta tässä on nyt pääasia tässä jakeessa 5, kun Jumala sanoo, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt, kuulkaa häntä. Mikä on, miten tämä liittyy kirkkauteen, Jeesuksen kirkkauteen? Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt, kuulkaa häntä.
Tämä kirkkaus on vaatimattomassa muodossa. Se ei aina näy, se näkyy hyvin harvoin tämmöisenä niin kuin kirkastusvuorella. Niin se osoittaa vaan sitä, että Jumala sanansa kautta haluaa toimia ja siinä kirkkaus ilmestyy meille sanassa ja kolkatalla. Hyvin vaatimattomassa ja rujossa muodossa.
Juuri niin, että kirkkaus loistaa tuosta Raamatusta.
Mitä se kertoo Jeesuksesta? Mutta pitääköhän meidän mennä eteenpäin?
Mutta minusta se on sekin asia, että me nyt kuvitellaan koko ajan, että se ei ollut enää sitä kirkkautta nähtävissä, mutta kyllä mä sanoisin, että kun Raamattua lukee, niin se on siis niin kuin kirkkauteen menis, koska siellä on siis asiat selviä ihan käsittämättömällä tavalla, ihan joka päivä tämän maailman asiatkin, että mitä ne on, mikä niillä rakenne ja luonne on. Se on kirkastavaa tekstiä.
Niin se on, niin kuin Maria sanoi.
Niin. Kuulkaa Jeesuksen ääntä, niin kuin just Jeesuksen niin. Ääni kuuluu sieltä Raamatusta.
Niin, että vaikka kirkkaus on valo, niin se kuitenkin Jumala ilmestyy siinä äänessä. No sitten otetaan viimeiset jakeet tästä 6-9, huomio 9, kenen vuoro?
Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin, niin Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi, nouskaa, älkää peljätkö. Ja kun he nostivat silmänsä, eivät he nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään. Ja heidän kulkiessaan alas vuorelta Jeesus varoitti heitä sanoen, älkää kenellekään kertoko tätä näkyä ennen kuin ihmisen poika on noussut kuolleista.
Mikä teidän mielestänne on tärkeintä näissä jakeissa?
No, ei saa kertoa vielä. Ei ole vielä sen aika.
Niin ja sitten se tarkoittaa meille sitä, että mekin voidaan olla niinku rauhassa omiemme kanssa, että ettei me hössötetä aina näistä asioista, että kun se aika ei välttämättä ole tänään puhua jollekin tästä Jeesuksesta ja tästä kaikesta. Se voi olla vasta vaikka huomenna oikeampi se tilanne, ettei tarvitse niinku semmoiset panikinomaisesti aina olla niinku äänessä.
Joo.
Tämä, että älkää pelätkö.
Niin, opetuslapset pelkäsivät. Ja onhan se sekin, että sitten Jeesus ei enää loistanut siinä, mutta he näkivät Jeesuksen yksin, että sama Jeesus se siinä oli ilman kirkkauttakin. Miksi Jeesuksen kirkastumisesta ei saanut puhua mitään ennen hänen ylösnousemustaan? Kuvitelkaa, jos ne olisi mennyt vuorelta alas, sitä hurraa me nähtiin. Tämmöistä me nähtiin.
Ei ihmiset olisi uskonut.
Niin, no nyt lopultakin se on kokonaan.
Sitten voisi myös sitä ajatella, että meidän niin kuin nykyajattelu on semmoinen, että me haluamme siis selvittää rationaalisesti, mikä se on, mutta voi ajatella toisinpäinkin, että Herra sanoi, että älkää tehkö tästä, niin silloin mä en kysele yhtään mitään, vaan mä sanon, että se on siis niin kuin totuus, että näin toimitaan, älkää kysele miksi.
No, Ilosanoman piirissä kuitenkin joskus kysellään miksi.
Ehkä huomio olisi kohdistunut tässä hetkessä väärin asioihin. Mm.
Niin, ja vastustajat eivät ehkä olisi uskaltaneet tappaa Jeesusta, ja Jeesuksen tehtävä olisi jäänyt suorittamatta. Eli tehtävä oli vielä kesken, ei ollut vielä aika kirkastua.
Mutta ajatelkaa niitä opetuslapsia, että sitten kun ne näkee Jeesuksen ristille riippumassa, niin niiltä unohtuu tämä kirkkaus. Ei ne sitä siinä enää muistanut. Mutta nyt mennäänkin Johanneksen 17. lukuun, missä Jeesus itse puhuu tästä kirkkaudestansa. Johannes 17, jakeet 4-5 ja sitten vielä 24. No missä se on se Johannes? Minä mukaan pistin tänne kaikki merkit väliin. Johannes 17. Tässä on syy, minkä takia Ilosanomapiirissä ei yleensä plärätä Raamattua. Se on helpompi katsoa yhtä tekstiä. Jos joku on tullut tähän Raamattupiirin kesken kaiken ja ihmettelee, että mitä siellä tapahtuu, niin minä nyt tästä selitän, että kun kirkastusvuodesta on pietty jo kaksi Raamattupiiriä, Ilosanomapiiriä radiossa, niin minä nyt keksin, että otetaan kirkkaus läpi Raamatun tämmöinen teema. No nyt sitten luetaan Johannes 17:4-5-24. Nämä sanat ovat osa sitä rukousta, jonka Jeesus rukoili ennen kärsimystään. Huomatkaa, että Jeesuksen kuollessa pimeni aurinkokin. Kenen vuoro?
Minä olen kirkastanut sinut täällä maan päällä saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. Isä, kirkasta sinä nyt minut. Ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista.
Kiitos. No tämän Jeesus rukoilee, että hänen opetuslapsensa näkisivät hänen kirkkautensa, niin nyt minä kysyn, että minkälainen kirkkaus loisti muutaman tunnin kuluttua Jeesuksen ristiltä sysipimeyden ja pahuuden keskeltä? Mikä oli se kirkkaus?
Sellainen, joka on ihmissilmälle näkymätön ja uskolle se taas on suuri kirkkaus.
Niin. Eli
sellainen eräänlainen paradoksi, että siinä oli se suuri kirkkaus siinä hirveässä näkymässä ristillä.
Ja sitten sit myöskin mitä siellä tapahtui, että tälle toiselle ryövärille, kun Jeesus sanoi, että tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa, niin se oli ainakin sille ryövärille valtava kirkkaus.
Ja se on ollut kaikille ryöväreille sen jälkeen kuule kirkkaus, että mikä rakkaus sieltä loisti.
Niin.
Ja sitten siinä kokonaisuutena siinä kärsimyksissä ja tässä, kun se sadan päämies sanoi, että tämä totisesti oli Jumalan poika, että hänellehän se oli jotenkin siinä kirkastunut siinä.
Niin, vaikka oli pakana. Niin,
ja pimeätä ja kauheata.
Ja myös se kirkkaus, että Jumala hyväksyi sen Jeesuksen ristin kuoleman meidän edestämme sijaissovituksena.
Jesaja sanoi, että minä annan aarteet pimeyden peitosta. Eli tämmöisestä ristin pimeydestä nousee suuri aarre. Minusta sekin kertoo siitä.
No niin, nyt voitaisiin tästä keskustella, mutta kun meillä on vielä kaksi muutakin raamatun paikkaa tässä käsiteltävänä, niin otetaan toinen korintilaiskirja 3:18 ja sitten 4:6, jossa Paavali puhuu siitä, että miten tämä kirkkaus leviää.
Ja me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jumala, joka sanoi, loistakoon valo pimeydestä, valaisi sydämemme niin, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan.
Siis Paavali selittää tässä, että se ihana kirkkaus, joka ilmestyi siellä kirkastusvuorella, että se voi levitä ja että kristityt voi heijastaa sitä kirkkautta. Niin kun hän sanoo, että me kaikki, jotka katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, mikä se kuvastin on, josta me kristityt voimme katsella Jeesuksen kirkkautta?
No, tämä Raamattu.
Raamattu.
Joo. Niin, Jumalan sana. Mitä tarkoittaa käytännössä, että Jeesuksen kirkkauden katseleminen muuttaa kristitynkin kirkkaaksi?
Tämä on kiinnostavaa, että kun Mooses oli siellä kirkkauden Herraa tapaamassa, niin hän muuttui niin kuin kasvot säteille. Hänen piti peittää kasvonsa. Nyt sanotaan, että meidän ei tarvitse peittää tätä kirkkautta. Minusta se kirkkauden leviäminen se on sitä, että se ei ole siis meidän omaa ansiotamme eikä meidän työtämme, vaan se on Jumalan vaikutusta meissä, eli siis kristillisessä termissä, että puhutaan tästä pyhittymisestä, että se on sitä vähitellestä kirkkaudeksi, taikka kirkkauden saamista, ja se kirkkaus muuttaa meitä.
Mitäs mulla sanoo?
Useinhan sanotaan, että pitkään naimisissa olleet alkavat muistuttaa toisiaan, ja joskus jopa näkee tällaisia kuvapareja, miten isäntä ja koira tai emäntä ja koira, niin ovat samannäköisiä. Eli kenen seurassa vietät aikaa, niin alat muistuttaa häntä.
Niin.
Ja sitten se kirkkaus, mikä meissä on, niin sanotaan jossain, että se on niin kuin saviastioissa. Että siis se ei todellakaan näyttäisi niin kuin tulevan meistä. Ja voi olla, että me ei aina tiedetäkään, että joku näkee meissä sen Jumalan kirkkauden.
Niin.
Ja kun Mooses tuli sieltä vuorelta, niin hänen kasvonsa loistivat, mutta hän ei itse nähnyt sitä, vaan kansa näki. Eli tällä tavalla se monesti menee, että Jumala muuttaa meitä, mutta me emme itse huomaa sitä. Mutta toiset ehkä toivottavasti huomaavat.
Niin, ja vielä yksi juttu, jota te ette ole sanoneet tässä, niin sehän on se, että kun kristitty julistaa sitä armoa, vaikka hän olisi itse minkälainen, niin tätä Jeesuksen armoa ja ristin kuolemaa, niin kyllä se kirkkaus sillaikin siitä säteilee huonostakin kristitystä.
No se on ihan totta, ja sanan kauttahan se leviää sitten, että se mitä me puhutaan.
Joo, millaista kirkkautta kristinusko ja kristityt ovat levittäneet tämän maailman pimeyden keskelle?
Sitä evankeliumin sanomaa, että Jeesus on kuollut ristillä meidän kaikkien syntien puolesta ja ylösnoussut ja elää tälläkin hetkellä.
Ja sen seurauksena, kun sitä uskoa on, niin syntyy lähimmäisen rakkautta. Ja se on niin kuin semmoinen peilin heijastus, voisi sanoa siitä Jumalan sanasta, että rakkaus tulee lähimmäisen parhaaksi. Ja tässä muistuu mieleen se Matteuksen evankeliumin loppuessa, puhutaan niistä, jotka olivat siellä viimeisellä tuomiolla, niin he, jotka olivat sitä lähimmäisen rakkautta harjoittaneet, he eivät tienneet.
Niin.
Se kirkkaus on loistanut, mutta he eivät tienneet.
Niin. Nimenomaan kyllä, niin sanovaksi.
Rakkaus näkyy myöskin terveydenhoidon kehittymisenä ja sosiaalilainsäädännön ja kirjallisuudessa, tämä kristillinen sanoma, ja sitten myöskin esimerkiksi musiikissa, Bachin ja Händelin musiikki esimerkiksi.
Niin, kyllä se niin on, että siis kyllä ne kristityt on niistä huono-osaisista raukoista ja leprasairaista ja vangeista ja kaikista näistä ekaksi ruvennut huolehtimaan tässä maailmassa. Että kyllä se valo sillä lailla on levinnyt. No niin, sitten meillä on vielä yksi kohta. Viimeinen kerta, kun kirkkaus mainitaan Raamatussa. Tässä on nyt kahlattu Raamattu läpi aika lyhyessä ajassa. Ilmestyskirja 21, 10-11 ja 23, kenenkä vuoro on?
Henki valtasi minut ja enkeli vei minut suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui taivaasta Jumalan luota. Se loisti Jumalan kirkkautta. Se säihkyi kuin kallein jalokivi, kuin kristallinkirkas jaspis. Kaupunki ei myöskään tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on karitsa.
Kiitos. Miten kommentoitte sitä, miten Jumalan kirkkaus teema päättyy Raamatussa?
Hienosti.
Se päättyy hyvin. Se päättyy uuteen maahan. Ja mä ainakin hymyilyttiin koko ajan, kun Marja luki tätä, että miten ihana tulevaisuus meitä odottaa.
Musta se on, tai mä aina näkisin tuossa, että se Raamattu ei pääty siis sillä tavalla, että se niin kuin pannaan kannet kiinni, vaan se avautuu. Että se niin kuin tulevaisuudelle avasi. Kirkkaus tulee täydelliseksi Herran omensalla. Eli siis taivas niin kuin matka jatkuu. Ja tätä kun mietitään, että mitä kirkkaus Raamatussa ja miten se vaikuttaa sitten meillä, niin tässä on viittasit musiikkiin, niin toi Händelin Messiaksessa on semmoinen bassoaria, että me kaikki muutumme, kun trumpetti soi. Mm. Se on siis aivan käsittämättömän hieno kuvaus tästä juuri, mikä on tulevaisuus. Että ehkä tässä uskaltaa sanoa, kun tämä ei ole kirkkonummen oikein opetustoimen alainen toiminta, niin tämmöisen.
Joo, hyvä. No vieläkö muita kommentteja? Miten kommentoitte sitä, miten kirkkausteema päättyy Raamatussa?
Ei, se on vaan ihana odotuksen aika. Tietää, että Jeesus on koko aika siinä sitten.
Ja siellä se kirkkaus on niin kuin täydellisenä, ja mekin kun meillä on ylösnousemusruumis siellä, niin pystytään kohtaamaan ja näkemään se kirkkaus ihan suoraan. Että se ei ole enää niin piilossa, sillä tavalla piilossa kuin täällä maan päällä.
Ja me kaikki loistamme sitä kirkkautta. Meitä on helppo rakastaa siellä. No, miksi Uudessa Jerusalemissa ei tarvita enää temppeliä? No, jätetään se nyt väliin, kun aika alkaa loppua, että miettikää nyt jokainen kotona. Kun täällähän sanotaan, että Kristus miten se nyt meni?
Temppelinä on Herra Jumala.
No niin, justiin. Ja ilosanomaksi minä olen tämän kerran ottanut tuommoisesta ehtoollisvirrestä yhden säkeistön. Kirkkaus ja voitto valta kaikkialta, olkoon yksin Kristuksen. Maa ja taivas luotuinensa Herrallensa, riemuin tuokoon kiitoksen. Virsi 225, säkeistö 8.
Kiitos Mailis. Ei tarvita enää temppeliä, jossa uhrataan ja jossa kirkkaus ilmestyy, kun Kristus on se kirkkaus. Ja varmaan ehkä jotkut teistä tuntevat tällaisia kristittyjä tai olette itse sellaisia, joiden kasvoista heijastuu Kristuksen kirkkaus niin, että se todellakin heidän kasvonsa säteilevät jollakin tavalla. Ja se on ihanaa on nähdä aina tällaisia ystäviä. Tämä oli kyllä pikamarssi läpi Raamatun kirkkausteemana, kirkastussunnuntain teksti, ja olihan muuten mielenkiintoinen.
No eikö vaan ollutkin. Kiitos. Otetaan toisenkin kerran näitä teemoja.
Otetaan vaan, vaikka tämmöinen pikamarssi tehtiin, mutta hyvinhän tästä selvittiin. Eli Matteus 17:1-8 oli se pääteksti, josta sitten lähdimme liikkeelle. Ja sitten näitä ilosanon piirejä voit kuunnella aina perjantaisin ja sunnuntai-aamuna uusinta. Yleensä on se evankeliumiteksti, mutta nyt oli laajennettu tähän kirkkausteemaan. Kiitos Mailis. Maria, Maria, Erkki, kiitos Päivi. Minä olen Helvi. Kohdataan taas viikon kuluttua. Jumalan suurta siunausta.